ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლება. საღამოს პროგრამას დავით კაკაბაძე გაუძღვება, მანამდე კი ახალ ამბებს ეკა წამოლაშვილი გაგაცნობთ. თავდაპირველად გაგაცნობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. უკრაინა და ამერიკის შეერთებული შტატები გავრცელებული ცნობები 19 დეკემბერს საღამოს გააფორმებენ ხელშეკრულებას სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. დღეს ბრიუსელში განახლდა ნატოსა და რუსეთ შორის მოლაპარაკებები მაღალ დონეზე. დღესვე კუბის სანაოსნო წყლებში ღუზას ჩაუშვებს რუსეთის სამი სამხედრო გემი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქართული უპილოტო მზორავი თვითმფრინავები რეგიონში მიმოსვლას განაგრძობენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მხრიდან სამხედრო მზადების რეციდივი შეინიშნება. დღეს პარლამენტის საპროტესტო აქცია კვლავ გამართეს აგვისტოს საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილმა ადამიანებმა. საქართველოს პარლამენტმა აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელ დროებით კომისიას დღეს მადლობა გამოუცხადა. განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, მოისმინეთ უკანასკნელი ცნობები უფრო ვრცლად. უკრაინა და ამერიკის შეერთებული შტატები გავრცელებული ცნობები დღეს საღამოს გააფორმებენ ხელშეკრულებას სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. დოკუმენტის ხელმოწერის ცერემონია ვაშინგტონში გაიმართება. შეთანხმებას ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვლადიმირ ოგრისკოს შეხვედრის შემდეგ უნდა მოეწეროს. დღეს ბრიუსელში განახლდა ნატოსა და რუსეთ შორის მოლაპარაკებები მაღალ დონეზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპდეჰოფ სხეფერმა და ნატოში რუსეთის ელჩმა დიმიტრი რაგუზინმა არაოფიციალური სადილი გამართეს. ნატო მოსკოვთან მოლაპარაკებები აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს სამხედრო კონფლიქტის შედეგად ჩაწყვიტა. მიუხედავად ამისა, ალიანსსა და მოსკოვს შორის თანამშრომლობა გრძელდებოდა ისეთ თემებზე, როგორიცაა სომალის სანაპიროსთან მეკობრეების წინააღმდეგ ბრძოლა. განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, მოისმინეთ ცნობები საქართველოდან. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქართული უპილოტო მზორავი თვითმფრინავი რეგიონში მიმოსვლას განაგრძობენ. თუ დე-ფაქტო მინისტრის მოადგილის იბრაჰიმ გასიევის ცნობით, დღეს დილით ამ ტიპის საფრენმა აპარატმა საქართველოს მხრიდან სამხრეთ ოსეთის საჰაერო ცივცე დაარღვია. გასიევის განცხადების მსგავსი ინციდენტების განმეორების შემთხვევაში ცხინვალი იძულებული იქნება მზორავი თვითმფრინავები გაანადგუროს. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარყო. მისი განმარტებით უპილოტო მზვერავი თვითმფრინავები რეგიონში არ ყოფილან. სამინისტროს შეფასებით გარკვეულ ძალებს კონფლიქტის ზონაში დაძაბულობის შექმნა და მოსახლეობის დაშინება სურს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მხრიდან სამხედრო მზადების რეციდივი შეინიშნება. მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე სერგეი ლავროვმა კვლავ განაცხადა, რომ აუცილებელია შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს შეიარაღებით არავინ მოამარაგებს. დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თბილისისგან სამხრეთ ოსეთისთვის გაზმომარაგების აღდგენა მოითხოვა. სერგეი ლავროვის თქმით, ამ საკითხის გამო რუსეთმა მიმართა ეუთოსაც, რომელსაც ლავროვის შეფასებით ჯერჯერობით სამარცხვინო პოზიცია აქვს. ფედერაციის საბჭოში გამოსვლისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ეუთოს სესიებში ცხინვალის დელეგაცია აუცილებლად უნდა მონაწილეობდეს. რაც შეეხება ევროსაბჭოს, ლავროვი მიიჩნევს, რომ ამ ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეამ სამხრეთ ოსეთში განვითარებული მოვლენები მიკერძოებულად შეაფასა. ევროსაბჭოს პოზიციით კმაყოფილია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომლის კომენტარი საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ბოლოს ხდომას მოხვა. შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში კომიტეტის თანამომხსენებლებმა კონფლიქტურ რეგიონებში არსებული მძიმე ვითარების გამო ამ ზონებში საერთაშორისო მეთვალყურეთა განლაგება და სამშვიდობო ფორმატის ინტერნაციონალიზაცია მოითხოვეს. დღეს პარლამენტთან საპროტესტო აქცია კვლავ გამართეს აგვისტოს საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილმა ადამიანებმა, რომლებმაც ხელისუფლებისგან დახმარების მიზნობრივად განაწილება, ადეკვატური კომპენსაცია და დევნილი სტატუსის მინიჭება მოითხოვეს. საქართველოს პარლამენტმა აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელ დროებით კომისიას დღეს მადლობა გამოუცხადა. ერთადერთი დეპუტატი, ვინც კომისიის დასკვნით უკმაყოფილოა, ჯონდი ბაღათურია, რომელიც დარწმუნებულია, რომ დოკუმენტი არც საზოგადოების ნდობას იწვევს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას ცნობებით უცხოეთიდან. დღეს კუბის სანაოსნო წყლებში ღუზას ჩაუშვებს რუსეთის სამი სამხედრო გემი. ეს პირველი ამგვარი ვიზიტია საბჭოთა პერიოდის შემდეგ. რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით საესკადრო ნაღმოსანი და მისი ორი თანხმლები ხომალდი 5 დღეს დაყოფენ ჰავანის ნავსადგურებში. გემები შედიან ესკადრის შემადგენლობაში, რომელიც ხანგრძლივი ვიზიტად იმყოფება ლათინურ ამერიკაში. მიუხედავად თქმით, რუსეთი ამცდილობს კუნთები გამოაჩინოს ამერიკის სიახლოვეს. მიიჩნევა, რომ ეს არის საპასუხო ნაბიჯი ვაშინგტონის მხრიდან საქართველოსა და რუსეთის პერიფერიებზე მდებარე სხვა ქვეყნების მიმართ დახმარებაზე. აზერბაიჯანის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მიმართვა საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიიღოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, კანონიერია თუ არა რეფერენდუმის გამართვა პრეზიდენტობის ვადის გაგრძელების საკითხზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს 15 დღე ექნება გადაწყვეტილების მისაღებად. პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ორი თვის წინ აირჩიეს მეორე ხუთწლიანი ვადით. წამყვანმა ოპოზიციურმა პარტიებმა არჩევნების ბოიკოტი გამოუცხადეს. გენჩისხრა გააკრიტიკეს საერთაშორისო მეთვალყურეებაც. ილჰამ ალიევი 2003 წელს გახდა პრეზიდენტი ქვეყანაში, რომელსაც მანამდე მამამისი ჰეიდარ ალიევი მართავდა. ერაყში მოსამართლე დი ალკინანის განცხადები ჟურნალისტი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ ფეხსაცმელები ესროლა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, როგორც ჩანს, ნაცემია. მას სახი აქვს დაშავებული. მოსამართლის განცხადებით სასამართლომ ჟურნალისტ მუდატირ ალ-ზაიდის სახელით საჩივარი შეიტანა და აპირებს ნახოს ჩანაწერი იმის დასადგენად, თუ ვინცემა ჟურნალისტი. ალ-ზაიდი კვირას დააკავეს. მას შემდეგ რაც ბაღდადში გამართულ პრესკონფერენციაზე ფეხსაცმელები ესროლა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯორჯ ბუში მისი პოლიტიკის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. დღეს სომხეთში დაიწყო ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის და სხვა ოპოზიციონერების სასამართლო პროცესი, მათ მთავრობის ჩამოგდების მცდელობაში ედებათ ბრალი. სომხეთის პროკურატურის თანახმად ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრ არზუმანიანი პარლამენტის სამი წევრი და კიდევ ორი ოპოზიციონერი ძალაუფლების უზურპაცია შეეცადნენ, როცა მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოაწყვეს თებერვალში. თებერვლის გამოსვლების დროს ათასობით ადამიანი მართავდა სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტის ლეონტერ პეტროსიანის მხარდამჭერ დემონსტრაციას 11 დღის განმავლობაში. ორი პოლიციელი და 8 სამოქალაქო პირი დაიღუპა შეტაკებებში.
ეს იყო ეკა წამალაშვილი ახალი ამბების გამოშვებით. განვაგრძობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. ახლა იმ თემების შესახებ, რომელსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში ვისაუბრებთ. პარლამენტმა აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელი კომისიის დასკვნა განიხილა.
უშიშროების საბჭოს მუშაობაში ეს არის კოორდინაციის საკითხი, ეს არის პოლიტიკური დაგეგმარების სისუსტე იმ საფრთხეებიდან რა უნდა რაც იყო საქართველოს წინაშე.
დონორების ნაჩუქარი მილიარდების ხარჯვას არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია გააკონტროლებს.
თუკი ამ დახმარების ხარჯვა მოხდა არაეფექტურად, არამიზნობრივად, პირიქით შეიძლება მან ზიანის კი მოუყვანოს ქვეყანას.
საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევების შედეგებმა საქართველოს მოზარდების ცოდნის დაბალი დონე გამოავლინა.
რთული დავალებების გადაწყვეტა მოახერხა მხოლოდ 1%-მა საქართველოში, მაშინ როდესაც ვთქვათ ჰონგ-კონგში, 22%-მა რუსეთის ფედერაციაში, ზუსტად მახსოვს 20-მდე ან 18%. განუ ეს მაჩვენებელი ჩვენთან იყო ძალიან დაბალი.
ესვე გესაუბრებით საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებზეც, მათ შორის შეერთებული შტატებისა და უკრაინის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებაზე, რომელიც დღეს უნდა გაფორმდეს ვაშინგტონში. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნა, რომელიც 18 დეკემბერს კომისიის თავმჯდომარემ პაატა დავითაიამ პირდაპირ ტელეეთერში წაიკითხა, დეპუტატებმა პარასკევის ხდომაზე განიხილეს. კომისიამ, რომლის სრული სახელწოდებაა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისია, სამთვიანი მუშაობის მანძილზე 22 თანამდებობის პირს მოუსმინა და დასკვნაც მათი ნაამბობის მიხედვით გამოიტანა. რა რეაქციები მოჰყვა პარლამენტში დავითაიას კომისიის დასკვნას? როგორ უყურებს მას არასაპარლამენტო ოპოზიცია? და რა მოხდება, თუ ევროპის კავშირის საგამოძიებო კომისიის დასკვნა საქართველოს პარლამენტისას არ დაემთხვევა? ამ საკითხებზე ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
დასკვნას, რომლის წაკითხვასაც 18 დეკემბერს პირდაპირ ეთერში 3 საათი მოანდომა, აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელი დროებითი კომისიის თავმჯდომარე პაატა დავითაიამ 19 დეკემბერს პარლამენტის ხდომათა დარბაზში მხოლოდ რამდენიმე წუთი დაუთმო. ყურადღება გამახვილდა გენერალური პროკურატურისთვის გადაცემულ ინფორმაციებზე, რომლებიც საგარეო დაზვერვის უწყების ხელმძღვანელის გელა ბეჟუაშვილისა და საქართველოს ყოფილი ელჩის რუსეთში ეროსი კიძმარიშვილის ნაამბობში გამოიკვეთა. ასევე გენერალური პროკურატურა გაარკვევს ომის დროს აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების საქმიანობასა და თავდაცვის სამინისტროს შენობის ევაკუაციის ფაქტს. დავითაია მილაპარაკა ხარვეზებზე, რომლებიც აგვისტოს 8-მა საქართველოს მთავრობის მუშაობაში გამოავლინა. შეგახსენებთ, რომ კომისიამ მუშაობა დაუწუნა საქართველოს ეროვნულ უშიშროების საბჭოს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროსა და აფხაზეთის ლეგიტიმურ ხელისუფლებას.
უშიშროების საბჭოს მუშაობაში ეს არის კოორდინაციის საკითხი, ეს არის პოლიტიკური დაგეგმარების სისუსტე იმ საფრთხეებიდან გამომდინარე, რაც იყო საქართველოს წინაშე. აგრეთვე მნიშვნელოვანი ხარვეზები გამოვლინდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სფეროში, რაც შეეხება იგივე გეგმის არარსებობას დიპლომატიურ კორპუსში კოორდინაციასთან დაკავშირებით იმ საკადრო საკითხებს, რომელიც ამოიჭრა დიპლომატიურ კორპუსში. აგრეთვე საუბარი არის ინფორმირებაზე, საერთაშორისო ორგანიზაციების უფრო ინტენსიური უნდა ყოფილიყო ეს ხარვეზები. არის თავდაცვა სამინისტროს სფეროში გენერალურ შტაბის მუშაობაში.
თანამდებობის პირების უმრავლესობამ, რომლებსაც ეს პრეტენზიები უკავშირდება, პოსტები სამთავრობო ცვლილებების შედეგად უკვე დატოვეს. თუმცა ზოგიერთ მათგანს არა გათავისუფლების, არამედ გადაადგილების ტალღა შეეხო. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს აინტერესებთ, რა ლოგიკით ინიშნება ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ეკატყეშილაშვილი ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნად მაშინ, როცა აგვისტოს ომის დროს მისი უწყების მუშაობაში არაერთი ხარვეზია აღმოჩენილი. აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის მუშაობით პარლამენტი დიდად კმაყოფილი დარჩა. ერთადერთი დეპუტატი, რომელმაც 19 დეკემბერს პარლამენტის შენობაში დავით აიას კომისიის მუშაობა გააკრიტიკა, ჯონდი ბაღათურია აღმოჩნდა ქართული დასის ლიდერი.
კომისიამ არ შეისწავლა, საერთოდ არ წამოუჭრია საკითხები, ვინ იყო პასუხისგებელი ზურგის უზრუნველყოფაზე. რატო დარბოდნენ ჩვენი დასკასებს 3-4 დღის განმავლობაში მშივრები და დაუმწიფებელ მკვახე ხილს, რატო ჩამდა მთელი ჯარი? რატო იყო მაპატეთზე აბსოლუტურად დემორალიზებული და დეზორგანიზებული რეზერვი და რატო დატოვეს მეთაურება ჯარისკაცები? არ დაკითხულა არცერთი ადამიანი, ვინც აგებდა პასუხს სამხედრო ხარჯებზე. არ გამოკვლეულა სამხედრო ხარჯების მიზნობრიობა, რამდენი ფული არის ნაკურდალი იმ მილიარდებიდან, რომელსაც ჩვენ სამხედრო ხარჯებზე ხარჯავდით.
ბაღათურიას კრიტიკა პარლამენტში რბილად, რომ თქვათ, არ გაიზიარეს. კრიტიკას დაუსაბუთებელი უწოდა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ, რომელიც დავით აიას კომისიის მუშაობას საკანონმდებლო და აღმასრულებელ სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობის უპრეცედენტო ფაქტად აღიქვამს. რაც შეეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციას, მან აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელ დროებით საპარლამენტო კომისიას ჯერ კიდევ დასკვნის გამოქვეყნებამდე უწოდა შოუ და თავის მოტყუება. შთაბეჭდილება არც დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ შეცვლილა. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მანანა ნაჭყებია ფიქრობს, რომ სიმართლეს გაარკვევს ევროკავშირის საგამოძიებო ჯგუფი, რომელსაც შვეიცარიელი დიპლომატი ჰაიდი ტალიავინი უდგას სათავეში.
ტალიავინის კომისია იქნება ალბათ უფრო ობიექტური და უფრო მკაცრი შეფასებებში, ამიტომ შიშობ, რომ ამ კომისიას მოუწევს გარკვეულწილად ბოდიშის მოხდა იმის გამო, რომ თვითონ არ იყო ობიექტური და თვითონ არ იყო კრიტიკული ხელისუფლების ქმედებების მიმართ. მე ვფიქრობ, ისინი საკმაოდ უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან.
სხვა სიმართლის წინაშე აღმოჩენას არც აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისია გამორიცხავს, რადგანაც მას საშუალება არ ჰქონდა ჩაეტარებინა გამოძიება და გადაემოწმებინა რამდენად შეესაბამება სიმართლე ამა თუ იმ თანამდებობის პირის მონათხრობი. მოსალოდნელ მდგომარეობას უხერხულს არ არქმევს, მაგრამ კომისიის წევრი ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ ტალიავინის კომისიის მიერ განსხვავებული დასკვნების გამოტანის შემთხვევაში პარლამენტს ახალი ბერგეტების ამოქმედება მოუწევს.
თუ ეს კომისია გადაამოწმებს და აღმოჩნდება, რომ საქართველოს ხელისუფლებისვე წარმომადგენლები რაღაცა ინფორმაციას მალავდნენ ან არ გვაწვდიდნენ ან შეგნებულად ამახინჯებდნენ, მაშინ მე მგონია, რომ უკვე ამ ადამიანის პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს ისევ აქ პარლამენტში, ოღონდ საგამოძიებო კომისიის სტატუსი.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის წევრი, პარლამენტის ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org. 7 არასამთავრობო ორგანიზაცია კოალიციას აყალიბებს. გაერთიანება, რომლის სახელწოდებაა გამჭვირვალე საერთაშორისო დახმარება საქართველოსთვის, გეგმავს იმ 4.5 მილიარდი დოლარის ფინანსურ მონიტორინგს, რომელიც საქართველოს 2008 წლის ოქტომბერში დახმარების სახით გამოუყვეს დონორმა ქვეყნებმა და ორგანიზაციებმა. ამ ახალი კოალიციის გეგმებზე ეკატ ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
კოალიციის გამჭვირვალე საერთაშორისო დახმარება საქართველოსთვის მიზანს დონორი ქვეყნების და ორგანიზაციების მიერ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდგომი კრიზისის დასაძლებლად გამოყოფილი 4.5 მილიარდი დოლარის დახმარების გამჭვირვალობის ხელშეწყობა წარმოადგენს. ამ მიზნის მისაღწევად 7 ორგანიზაცია, რომელიც კოალიციად გაერთიანდა, ფართო მასშტაბიანი მონიტორინგის, ადვოკატირების და საინფორმაციო კამპანიის წარმართვას გეგმავს. კოალიციაში საქართველოში საკმაოდ ცნობილი 7 არასამთავრობო ორგანიზაცია შევიდა: ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, ევრაზიის პარტნიორობის ფონდი, კივიტას გიორგიკა და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო.
ეს არის ძალიან სერიოზული შანსი საქართველოსთვის, რომ დაძლიოს ეკონომიკური კრიზისი, გამოვიდეს ომის შემდგომი მძიმე მდგომარეობიდან და დაეხმაროს 10,000-ობით დევნილს. მაგრამ ამავე დროს, თუ კი ამ დახმარების ხარჯვა მოხდა არაეფექტურად, არამიზნობრივად, პირიქით შეიძლება მან ზიანის კი მოუყვანოს ქვეყანას.
ამბობს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი. მისი თქმით, ასე ერთბაშად ამ რაოდენობის თანხა საქართველოს დახმარების სახით არ მიუღია. ამიტომაც
ეს გვინდა რომ მთელი ამ წლების მანძილზე, ანუ 2008-2010 წლების მანძილზე, როცა ეს დახმარება მოვა, ჩვენ გავაკეთოთ მუდმივად ამის მონიტორინგი, საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული პრიორიტეტების ადვოკატირება, თუ კი რაიმე არასწორად იქნება გაკეთებული ამის გამოაშკარავება.
საქმე განაწილდება. კოალიციაში გაერთიანებული ორგანიზაციებიდან ყველა იმ მიმართულებით იმუშავებს, ვისაც რომელ სფეროში აქვს გამოცდილება. მაგალითად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 4 მიმართულებით მოუწევს მუშაობა. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ამნო ქაროსანიძე გვეუბნება.
პირველი იქნება დეტალური ინფორმაციის მოპოვება იმის შესახებ, რა თანხები გადმოირიცხება საქართველოში, რა პერიოდულობით და როგორ ხდება ამ თანხების განკარგვა მთავრობის მიერ. მეორე იქნება უშუალოდ დონორები რამდენად უწყობენ ხელს ამ თანხების გამჭვირვალე თანხას და რამდენად იცავენ პარიზის დეკლარაციის დადგენილ პრინციპებს. მესამე მიმართულება იქნება მთავრობის მონიტორინგი, რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას იმის შესახებ, რა მექანიზმები არსებობს, სახელმწიფო მექანიზმები, რომ თანხების სწორად დაიხარჯოს და მეოთხე მიმართულება იძულებით გადაადგენებულ პირებთან დაკავშირებული პროგრამების მონიტორინგი.
ამ თანხის საკმაოდ დიდი ნაწილი მიდის ფინანსურ, კერძოდ საბანკო სექტორში. ნაწილი დევნილების დახმარებას მოხმარდება. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა მაგალითად იმუშავებს დევნილთა საცხოვრებელი პირობების შეფასების მიმართულებით. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი იზრუნებს ხალხს გასაგებ ენაზე აუხსნას ამ დახმარების არსი. ფონდის ხელმძღვანელი ქეთევან ვაშაკიძე განმარტავს.
როდესაც მოვდიოდი ტაქსის ძღოლი მეკითხებოდა, გაიქონა რომ ტელეფონზე ლაპარაკობდი კოალიციის შესახებ და მეკითხებოდა რომ ეს დახმარება როგორ გამომადგენა მე ეს დახმარება ან იმ ხალხს რომელიც ჩემს გარშემო ცხოვრობს. ამიტომ გვინდა რომ მაქსიმალურად იყოს გასაგები, რას წარმოადგენს ეს დახმარება, რა სტრუქტურის არის ის.
კანონმდებლობის ანალიზი კოალიციას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას თავაზობს. მის აღმასრულებელ დირექტორს თამარ ხიდაშელს უსმენთ.
საკანონმდებლო ბაზის ანალიზი, რომელიც ეხება საბიუჯეტო სახსრების განკარგვას, გრანტების მიღებას, სესხების ადმინისტრირებას და მეორე იქნება უშუალოდ საბიუჯეტო დახმარებების მონიტორინგი.
კოალიციის თანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერას ესწრებოდა ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლადო პავავაც, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ ხელისუფლება მუდმივად უნდა გრძნობდეს მსგავს კონტროლს არასამთავრობო სექტორის მხრიდან.
მთავრობა ყოველთვის უნდა გძნობდეს იმ მოახლოებულ სუნთქვას არასამთავრობო სექტორის, რომელიც გაუწევს მონიტორებს მთავრობის მიერ განხორციელებულ საქმიანობას, კერძოდ უცხოური დახმარების გამოყენების სფეროში. 2010 წლის 31 დეკემბრამდე საქართველოში უნდა შემოვიდეს ისეთი დიდი ოდენობის თანხა, ეს არის 4.5 მილიარდი დოლარი, რომელიც გავსით ასეთი მოკლე პერიოდის განმავლობაში წინა წლებში საქართველოს არ მეუღია.
ახალი კოალიციის წევრები ამბობენ, რომ რაც უნდა გასაკვირი იყოს, მათთან ჯერჯერობით აქტიურად თანამშრომლობს ფინანსთა სამინისტრო და ისინი იმეც გამოთქვამენ, რომ მომავალშიც ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით არც სხვა სტრუქტურებისგან შეექმნებათ პრობლემები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკა ქევანიშვილი გასაუბრეთ იმ 7 არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიციაზე, რომელიც აპირებს მონიტორინგი გაუწიოს საქართველოსთვის გამოყოფილ დახმარებას, მის განაწილებას. ჩვენ მეორე ნაწილში, გადაცემის მეორე ნაწილში უფრო დაწრულებით ვისაუბრებთ ამ თემაზე. მეათე სტუდიის სტუმარი იქნება პროექტის დირექტორი ნატო ჩუბინიძე. ახლა კი განვაგრძოთ გადაცემას. საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევების საქართველოში: რეალობა და ინიციატივები. ამ თემაზე გამოცდების ეროვნული ცენტრი ორდღიან კონფერენციას აწყობს. კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში საქართველოს მოზარდების შედეგები, მათი ცოდნისა თუ შესაბამის საკითხებზე მსჯელობის უნარის შეფასებაა. შეფასება საერთაშორისო მიღწევების საგანმანათლებლო ასოციაციის მიერ ორგანიზებული სამი ფართომასშტაბიანი კვლევის შედეგებს ასახავს. შედეგები საგანგაშოა. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
საერთაშორისო მიღწევების საგანმანათლებლო ასოციაცია შედარებით კვლევებს სწავლისა და სწავლების დონის გასაუმჯობესებლად მსოფლიოს ათეულობით ქვეყანაში ატარებს განათლების სისტემის შემდგომი სრულყოფისა და საჭირო მიმართულებით რეფორმირების მიზნით. 2006-2007 წლებში საქართველო მონაწილეობა მიიღო ისეთ კვლევებში, როგორებიცაა მათემატიკის მომავალი მასწავლებლების განათლების, 9-10 და 13-14 წლის მოზარდებში მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების და 9-10 წლის ბავშვთა წიგნიერების დონისა და მისი განათლების. განმაპირობებელი ფაქტორების კვლევებში. დავკონკრეტდეთ ამ სამიდან თუნდაც ერთ თემაზე, მაგალითად წიგნიერების საერთაშორისო კვლევის შედეგებზე, რომელშიც საქართველოს ყველა რეგიონის 159 სკოლა იყო ჩართული. მსოფლიოს 45 ქვეყნიდან საქართველოს მოსწავლეთა მაჩვენებელი სამწუხაროდ ასე გამოიყურება.
რთული დავალებების გადაწყვეტა მოახერხა მხოლოდ 1%-მა საქართველოში, მაშინ როდესაც ვთქვათ ჰონგ-კონგში 22%-მა, რუსეთის ფედერაციაში ზუსტად თუ მახსოვს 20-ამდე ან 18% განო ეს მაჩვენებელი ჩვენთან იყო ძალიან დაბალი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია 18% აღმოჩნდა საქართველოში ისეთი, რომელსაც გაუჭირდა სკალის ყველაზე დაბალი საფეხურისთვის, ან ყველაზე მარტივი დავალებების გადაწყვეტაც კი. ეს არის დავალებები, რომელიც ტექსში ცხადად მოცემული ინფორმაციის ამოკრეფას მოითხოვს და არ მოითხოვს რაიმე განსაკუთრებული ტიპის სააზროვნო პროცესებს.
გვითხრა საქართველოს გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ია კუტალაძემ, რომელიც იმედოვნებს, რომ საერთაშორისო კვლევების შედეგების გაანალიზების საფუძველზე განათლების რეფორმაში გარკვეული კორექტივები შევა და კვლევის მომდევნო ციკლში, კერძოდ 2011 წელს, საქართველოს მოზარდები ბევრად უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ ვიდრე 2006 წელს. კონფერენციის ერთ-ერთი მიზანიც სწორედ იმ რეკომენდაციების შემუშავებაა, რომლებიც განათლების სამინისტროს გადაუდებელი და პირველადი რიგის ამოცანების ოპტიმალურად დაგეგმარებაში დაეხმარება. საქართველოს განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის დირექტორი სიმონ ჯანაშია იმ სავარაუდო ღონისძიებებსაც ჩამოთვლის, რომლის განხორციელების შემთხვევაში საქართველოს მოზარდებში წიგნიერების დონის გაუმჯობესება მოხერხდება. მაგალითად,
კითხვის შედეგები გვაქვს საკმაოდ ცუდი და ძირითადი ფაქტორი, რომელიც ამას განაპირობებს ჩვენ სკოლებში, არის ის მეთოდიკა, რომელსაც ასწავლებლები იყენებენ. ამიტომ არის თქვა ტრენინგების სერია, რომელიც ახლა დაიწყება იმისთვის, რომ ასწავლებლებს დაეხმაროს ამ კვალიფიკაციის ამაღლებაში.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც მოსწავლეთა ზოგადი განათლების დაბალი დონის მთავარ განმაპირობებელ ფაქტორად მიიჩნევა, მათ შორის კონფერენციის დისკუსიაში ჩართული პროფესიონალების აღიარებითაც, სწორედ მასწავლებელთა კვალიფიკაცია. კითხვის სწავლების თანამედროვე მოდელების 24 საჯარო სკოლის მასწავლებლებისთვის გასაცნობა სკოლის დირექტორმა გიამ რუღულიამ, გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის კონსულტანტი თამარ გაგოშიძე მოხსენების დასრულებისთანავე მიიწვია. მაგრამ როგორც ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, ტრენინგები არასაკმარისი საშუალებაა, მით უფრო მაშინ, როდესაც განათლების რეფორმის პროცესში მასწავლებელი სიახლეებისადმი და თანამედროვე მოთხოვნებისადმი ყველაზე ნაკლებად ადაპტირებულ რგოლად რჩება. ამის ერთ-ერთი მიზეზია სოციალური ფაქტორი, დაბალი ხელფასი.
მასწავლებლების მოტივაცია არის მნიშვნელოვნად დასამაღლებელი. ეს დაკავშირებული არის სოციალურ პრობლემებთან, ანაზღაურებასთან, შრომის და ასე შემდეგ. სახელმწიფომ უნდა დაგვანახოს ჩვენ სულ ყველამ, რომ რაღაცა და არსებითად და მნიშვნელოვნად უღირს ეს ჩვენი მუშაობა. თუ მასწავლებლის მოტივაცია არ იქნა, განათლების ხარისხზე ლაპარაკი არის ზედმეტი.
ამბობს გია მურღულია და კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს საყოველთაო ცნობილ ჭეშმარიტებას, რომ განათლების ხარისხი მასწავლებლის კომპეტენციაზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, სვამს შეკითხვას, როგორ იცვლება პედაგოგთა მომზადების პროგრამები უმაღლეს სასწავლებლებში. ამავე შეკითხვით კონფერენციის ერთ-ერთ მონაწილეს, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის დეკანს თამარ ტალიაშვილს მიუმართეთ. მან გვიპასუხა, რომ უმაღლესი პედაგოგიური სასწავლებლების სასწავლო გეგმები ძირფესვიანადაა შეცვლილი და გაფართოვებული ფსიქოპედაგოგიური ბლოკითა და პედაგოგიური ტექნოლოგიების დანერგვის მიმართულებით. თუმცა
პირადად გაზრდილი ვარ იმასანებლის, რომელმაც არ იცოდა ბრუნერი ვიბოცკი, მაგრამ მერწმუნეთ ეცეთ ჰქონდა ნიჭი, აი იმისი, რომ ის ამას აკეთებდა, ანუ დამოუკიდებელ აზროვნებას ის მაინც მასწავლე და მან არ იცოდა რა იყო ინტერაქცია, მაგრამ არ ქონდა თქვა ეს ცოდნა, ის თეორიები, რომელსაც წავლის თეორიებს, რომელსაც ჩვენ ახლა ვასწავლით, მაგრამ მას ეს ნიჭი ქონდა. სამწუხარო დღეს ეს კადრი არ მოდის.
საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევების ქართული რეალობა სამწუხაროდ ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით არადამაკმაყოფილებელი. ცვლილებებითა და რეფორმებით მოტანილ პოზიტიურ შედეგებს დრო სჭირდება, ამბობს თავის მხრივ კონფერენციის ორგანიზატორი, გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი და დასცენს, რომ გაზაფხულზე საქართველოს განათლების სისტემაში შექმნილ პრობლემებზე გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც 26 ქვეყნის ექსპერტები მიიღებენ მონაწილეობას.
მე პირადად ვთვლი, რომ აი ეს კონფერენცია კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქ არის ჩვენში არსებულ პრობლემებზე საუბარი და ჩვენზე უკეთ ამას ვერავინ ვერ გამოასწორებს. თუ ნება და სურვილი ჩვენ თვითონ არა გვაქვს ამ პრობლემებზე სერიოზულად დავფიქრდეთ და გადავდგათ ადეკვატური ნაბიჯები, ვერანაირი უცხოელი კონსულტანტი და უცხოელი კოლეგა ამაში ჩვენ ვერ დაგვეხმარება.
ეს იყო გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი. კონფერენცია, რომელზეც ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტში იყო საუბარი, შაბათს დამთავრდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს
დღეს თბილისის დროით 21 საათზე უკრაინა და ამერიკის შეერთებული შტატები გააფორმებენ ხელშეკრულებას სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. მეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტის ხელმოწერის ცერემონია ვაშინგტონში შედგება. შეთანხმებას გააფორმებენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვლადიმერ ოგრისკოს შეხვედრის შემდეგ. ახლა ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს იმ პროცესზე, რაც უკრაინასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამოკავშირეო შეთანხმების გაფორმებით იწყება და საქართველოზეც უნდა გავრცელდეს.
ცნობა იმის შესახებ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დღეს ხელს მოაწერენ შეთანხმებას ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ, მოულოდნელად გავრცელდა დასავლეთის წამყვანი საინფორმაციო სააგენტოების მიერ. ჩვენ დავინტერესდით და გამოკითხეთ დეტალები ჩვენს უკრაინელ კოლეგას, მისი მონათხრობიდან გამომდინარე, ბოლო კვირაში კიევშიც იყო მსჯელობა შეერთებულ შტატებთან სამოკავშირეო შეთანხმების გაფორმების ალბათობაზე, ცალკეული ექსპერტების დონეზე, თუმცა როგორც ჩანს, არა ისე ფართოდ, როგორც ამას საქართველოში ჰქონდა ადგილი. ამდენად 19 აგვისტოს გავრცელებული ცნობა, როგორც უკეთეთ, მოულოდნელი იყო. ცნობის გავრცელებიდან რამდენიმე საათის გასვლის შემდეგაც კი რუსული ელექტრონული მედია, რომელიც ასე ყურადღებით ადევნებს თვალყურს საქართველოსა და უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს, არაფერს იტყობინებოდა დღეს ვაშინგტონში დაგეგმილ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე. არადა ასოცირებდა პრესის მიერ დილით გავრცელებული ცნობის თანახმად, უკრაინის და შეერთებული შტატების შეთანხმება სტრატეგიული ნიორობის გაღმავების თაობაზე არის მკვეთრი სიგნალი რუსეთისთვის. იმის სიგნალი, რომ რუსეთის გავლენა მის მოსაზღვრე რეგიონებში მცირდება. ეს არის მინიშნება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ მისი და უკრაინის პარტნიორული ურთიერთობა არის ძლიერი და ძლიერია საერთო სწრაფო დემოკრატიზაციისკენ და ევროპული ინტეგრაციისკენ, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე დევიდ მერკელი. მისი განმარტებით შეთანხმება, რომელსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოაწერენ ხელს, დღეს გაითვალისწინებს ორ სახელმწიფო შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას თითქმის ყველა სფეროში, მათ შორის თავდაცვის და ეკონომიკის სფეროებში. ისევე როგორც დიდი ხნის წინ ბალტიისპირა სახელმწიფოებთან გაფორმებული ქარტია, პარტნიორობის შეთანხმება უკრაინასთან ძირითად მიზნად ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ამ ქვეყნის ინტეგრაციის ხელშეწყობას დაისახავს მიზნად. მაგრამ 11 წლის წინანდელი გამოწვევები და საფრთხეები განსხვავდება დღევანდელისგან. საყურადღებო დეტალი: დევიდ მერკელმა ასოცირებული პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ უკრაინასა და შეერთებულ შტატებს შორის პარტნიორობის შეთანხმება ითვალისწინებს შეერთებული შტატების დიპლომატიური წარმომადგენლობის გახსნას ყირიმის ნახევარკუნძულზე. საქართველოს აგვისტოს მოვლენების შემდეგ, მას შემდეგ რაც რუსეთმა ცნო საქართველოს ტერიტორიაზე თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა, უკრაინაში აქვს ჩიში, რომ კრემლი გააქტიურებს ძალისხმევას ყირიმის ნახევარკუნძულზე სეპარატიზმის გაღრმავებისთვის. ყირიმის მოსახლეობის უმრავლესობა ეთნიკური რუსია. ამერიკის შეერთებულ შტატებს განზრახული აქვს დაეხმაროს უკრაინას ყირიმის ეკონომიკურ განვითარებაში, პირველ რიგში იმ შედეგების შესამსუბუქებლად, რაც ნახევარკუნძულზე საომავლოდ რუსეთის საზღვაო ბაზის დახურვის შემდეგ დადგება. შეთანხმებას, რომელიც 19 დეკემბერს საღამოს უნდა გაფორმდეს, სერიოზული სიმბოლური მნიშვნელობის დოკუმენტად განიხილავს უკრაინის მშვიდობის, დიალოგის და საგარეო ურთიერთობათა ცენტრის წარმომადგენელი ალექსანდრ სუშკო. აი რა თქვა მან დღეს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას.
Йдеться про документ, який має більше символічну вагу, ніж містить у собі якісь конкретні гарантії безпеки.
Документи упро символური მნიშვნელობისაა, ვიდრე უსაფრთხოების სერიოზული გარანტიების შემცველი. მისი ხელმოწერით მხარეები გამოხატავენ საკუთარ რეაქციას ნატოში უკრაინის გაწევრიანების პროცესის გაჭიანურებაზე. რადგან ცხადია, რომ ეს უახლოეს წლებში არ მოხდება, აუცილებელი იყო ორმხრივი ურთიერთობის ახალ საფეხურზე აყვანა. იმის ჩვენება, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და უკრაინას აქვს სერიოზული თანმხლებელი ინტერესები.
Який він має бути? Ну, це формалізація відносин стратегічного партнерства між Україною та США.
თავის დროზე სწორედ სიმბოლურ მნიშვნელობას აღნიშნავდნენ ბალტიისპირა სახელმწიფოებთან გაფორმებულ ქარტიაზე საუბრისას, თუმცა ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ახლახან ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, შეუძლებელია გადაჭარბებით შევაფასო, რა მნიშვნელობის იყო ეს დოკუმენტი ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ ლიტვის, ლატვიის და ესტონეთის სწრაფის გზაზეო. ორიოდე დღის წინ საქართველოს საგარეო უწყებამ დაადასტურა, რომ ახლო მომავალში შეერთებულ შტატები ხელს მოაწერს ორგანიზაციის შეთანხმებას საქართველოსთანაც. ალბათ მენელს დაინტერესებს, რატომ არ გადაწყდა უკრაინასთან და საქართველოსთან შეთანხმებების გაფორმება ერთად, როგორც ეს ბალტიისპირა სახელმწიფოები შემთხვევაში მოხდა. საქმე რომ ეხებოდეს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს, ეს ასე მოხდებოდაო. უკრაინასა საქართველოს ბოლო-ბოლო შავი ზღვა ყოფს და ეს ქვეყნები ერთ რეგიონად არ განიხილებაო, გვითხრა პოლიტოლოგმა არჩილ გეგეშიძემ. მან არ გამორიცხა შეთანხმება, რომელიც სამომავლოდ საქართველოს და გაფორმდება, თავისი შინაარსით განსხვავებული იყოს შეთანხმების ტექსტისგან, რომელსაც დღეს მოაწერენ ხელს ვაშინგტონში, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ოკუპირებული და საქართველოს მოსახლეობა ყოველწლიურ წუთერად განიცდის საფრთხეს რუსეთის მხრიდან.
ეს იყო ეკა წამალაშვილი, ის გესაუბრებოდა შეთანხმებაზე, რომელიც დღეს უნდა გაფორმდეს შეერთებულ შტატებსა და უკრაინას შორის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაეროს ინიციატივა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის გაფართოების თაობაზე. Кайрос кулуарებში წამოიწეს ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანის საყოველთაო უფლებების გაფართოებას და მასში ჰომოსექსუალების უფლებათა შეტანას. Дипломатების შეხვედრა არ მომხდარა გაეროს ფარგლებში და მას მხარი არ დაუჭირეს შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა და ჩინეთმა. მაგრამ ამ ინიციატივის წყალობით საკითხი შესაძლოა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მოხდეს და დებატებისა და კენჭისყრის თემად იქცეს. მოუსმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
მართალია, ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაცია არ არის სავალდებულო იურიდიული დოკუმენტი, მაგრამ მასში განსაზღვრულია ისეთი ცნებები, როგორებიცაა ძირითადი თავისუფლებები და ადამიანის უფლებები, რომლებზეც არის დამყარებული გაეროს ქარტია. გაეროს ქარტია კი კანონის ძალის მატარებელია. ამიტომაც არის, რომ 1948 წელს მიღებული დეკლარაცია საერთაშორისო სამართლის ნაწილად და ყველა ადამიანის ძირითადი თავისუფლების დამცველ დოკუმენტად ითვლება. მიუხედავად ამისა, დეკლარაციის ტექსტში არ არის ნახსენები სექსუალური უმცირესობების დაცვა. 18 დეკემბერს 66 ქვეყნის დიპლომატებმა მოაწერეს ხელი მემორანდუმს, რომლის თანახმად დადგა დრო სექსუალური ორიენტაციის საკითხი გაეროს გენერალური ასამბლეის განხილვის საგნად იქცეს. ხელმოწერების შეგროვების ინიციატორები იყვნენ საფრანგეთი, არგენტინა, ბრაზილია, ხორვატია, გაბონი, ნიდერლანდები და ნორვეგია. მოუსმინეთ საფრანგეთის სახელმწიფო მდივანს შინაგან საქმეთა და ადამიანის უფლებების საკითხებში რამა იადეს.
Aujourd'hui, donc 66
დღეს 66 სახელმწიფო არღვევს დუმილს და აცხადებს, რომ ძირითადი თავისუფლებები და სექსუალური ორიენტაციისა და სქესობრივი თვითშეგნების საკითხები ერთმანეთთანაა დაკავშირებული. როგორ შეგვიძლია 21 საუკუნის დამდეგს შევეგუოთ, რომ ადამიანები შეიძლება დააპატიმრონ, აწამონ და სიკვდილით დასაჯონ მათი სექსუალური ორიენტაციის გამო?
იადეს თქმით, ის ვინც ვერ ახერხებს ჰომოსექსუალების უფლებების დაცვას, ასეთი ბოროტმოქმედებების თანამზრახველი ხდება. დიპლომატების აზრით, ახალი მემორანდუმი საკმარისი არ არის ჰომოსექსუალების, ლესბოსელებისა და ბისექსუალების უფლებების დასაცავად, მაგრამ ის ისტორიული ნაბიჯია ადამიანის უფლებების დაცვის გასაუმჯობესებლად. ინიციატივას მიესალმა გაეროს შიცის პროგრამა. მისი წარმომადგენლების თქმით, სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა ხელს შეუწყობს ამ დაავადების გავრცელებას. უკაცრავ, ამ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლას. დეკლარაციას მხარდაჭერა აღუთქვა გაეროს კომისარმა ადამიანის უფლებების სფეროში ნავი პილაიმაც. ჰომოსექსუალიზმი აკრძალულია და ისჯება 77 ქვეყანაში. სასჯელის უმაღლესი ზომა გამოიყენება 7 ქვეყანაში. საუდის არაბეთში, გაერთიანებულ არაბულ საამიროებში, ირანში, მავრიტანიაში, ნიგერიაში, სუდანსა და იემენში. 47 ქვეყანაში ჰომოსექსუალიზმი ნებადართულია კანონით. 57 ქვეყანაში კი მიღებულია კანონმდებლობა სექსუალური უმცირესობების უფლებების დასაცავად. არ არსებობს ოფიციალური მინიმუმი, რომელიც საჭირო იქნებოდა ამ საკითხის გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გასატანად, მაგრამ გაეროს 192 წევრიდან დაახლოებით 100-ის მხარდაჭერა მიიჩნევა სასურველ ზღვრად. დეკლარაციის ინიციატორებმა იმედგაცრუება გამოხატეს იმის გამო, რომ მას მხარი არ დაუჭირეს შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა და ჩინეთმა. მაგრამ როგორც ამერიკის ახალარჩეულმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, ის მხურვალედ უჭერს მხარს სექსუალური უმცირესობების უფლებების გაუმჯობესებას და მოსალოდნელია, რომ მისი მმართველობის პირობებში ამერიკაც შეუერთდება ამ ინიციატივას.
ბიძინა რამიშვილი გასაუბრებოდა გაეროს ახალ ინიციატივაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის გაფართოებას უკავშირდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18:33, სტუდიაში დაბრუნდა ეკა წამალაშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
უკრაინა და ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს საღამოს გააფორმებენ ხელშეკრულებას სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. დღეს ბრუსელში განახლდა ნატოსა და რუსეთ შორის მოლაპარაკებები მაღალ დონეზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპდეჰობს ხეფერმა და ნატოში რუსეთის ალჩმა დიმიტრი როგოზინმა არაოფიციალური სადილი გამართეს. აზერბაიჯანის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მიმართვა საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიიღოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, კანონიერია თუ არა რეფერენდუმის გამართვა პრეზიდენტობის ვადის გაგრძელების საკითხზე. ერახში მოსამართლე დია ალკინანის განცხადებით, ჟურნალისტი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ ფეხსაცმელები ასროლა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, როგორც ჩანს, ნაცემია. მას სახე აქვს დაშავებული. მოსამართლის განცხადებით, სასამართლომ ჟურნალისტ მუნტადირ ალზაიდის სახელით საჩივარი შეიტანა და აპირებს ნახოს ჩანაწერი იმის დასადგენად, თუ ვინ სცემა ჟურნალისტი. დღეს სომხეთში დაიწყო ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრისა და სხვა ოპოზიციონერების სასამართლო პროცესი მათ მთავრობის ჩამოგდების მცდელობაში ედებათ ბრალი. დღეს კუბის სანაოსნო წყლებში ღუზას ჩაუშვებს რუსეთის სამი სამხედრო გემი, ეს პირველი ამგვარი ვიზიტია საბჭოთა პერიოდის შემდეგ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქართული უპილოტო მზვერავი თვითმფრინავები რეგიონში მიმოსვლას განაგრძობენ. ფრინველის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარყო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მხრიდან სამხედრო მზადების რეციდივი შეინიშნება. დღესვე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თბილისისგან სამხრეთ ოსეთისთვის გაზმომარაგების აღდგენა მოითხოვა. დღეს პარლამენტთან საპროტესტო აქცია კვლავ გამართეს აგვისტოს საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილმა ადამიანებმა.
ეს იყო ეკა წამალაშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. რა გავლენა მოახდინა საქართველოს ეკონომიკაზე აგვისტოს მოვლენებმა და გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა?
ძალიან უარყოფით შედეგები მივიღეთ მომის შედეგად. ეს ახლა უკვე თვალნათლივ შეგვიძლია დავინახოთ უშუალო დარჩენილი ადამიანები სხვადასხვა სექტორებში კრიზისი, პირველესი ვიცი ჩვენ რო არის საბანკო სექტორში.
საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვიტა გადაავადოს დაკანონება ნორმისა, რომელიც 65 წელზე უფროსი ასაკის პროფესორებს უგზავნავს უმაღლეს სასწავლებლებში აკადემიურ და ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე მუშაობას.
რეფორმის მაგერად მიიღეთ დეფორმაცია. მეცნიერება და განათლება სრულიად დასცილდა ერთმანეთს და არანაირად არ არის ჯერჯერობით ეს განსაზღვრული როგორ უნდა იყოს.
ნაოტობის ფასები და მათი პროგნოზი.
What was the price?
გავიხსენოთ რა ხდებოდა 10 წლის წინ. რა ღირდა ნავთობი 1998-ში? $11. ვინი ფიქრობდა, რომ წელს ზაფხულში ბარელის ფასი თითქმის $150-მდე ავარდებოდა და მერე $50-ზე დაბლა დაეცემოდა.
ამ თემებზე ვისაუბრებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ამ ბოლო დროს საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილი პრობლემები პოლიტიკური განცხადებების საგნად იქცა. ზოგიერთი მათგანი უმუშევრობის კატასტროფულ მატებას იუწყება. ზოგიც კი ბიზნესის გაზრდილ ზარალს და პრობლემებს აგვისტოს ცნობილ მოვლენებს უკავშირებს. საქართველოს ბიზნესზე რუსეთის სამხედრო აგრესიის გავლენის არაპოლიტიკური, არამედ რეალური ეკონომიკური ზემოქმედების შეფასებას მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია შეეცადა. მსოფლიო ბანკმა საქართველოს საწარმოთა გამოკითხვის შედეგები შეადარა აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის და დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებსაც. ამ კვლევის შედეგების შესახებ კახამ ჭედლიძე გიამბობთ.
საქართველოს მთავრობა და განსაკუთრებით კი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბევრს საუბრობენ ეკონომიკური სირთულეების შესახებ და მისი დაძლევის გზებზე. ბიზნესისა თუ მოსახლეობის წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრებზე საქართველოს პრეზიდენტი ძირითადად მსოფლიო ფინანსური კრიზისის უარყოფით გავლენაზე საუბრობს.
რთული ეკონომიკური სიტუაცია შეიძლება ჩვენ დაუნებურად, მაგრამ ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ საქართველოს ყველაზე ნაკლებად დაზარალდეს და დაზიანდეს. ჩვენ გვაქვს გეგმები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პროგრამა ეკონომიკის შენარჩუნების და გადარჩენის და ჩვენ გვაქვს ჩვენი გაწელი, დროში გაწელი გრაფიკი.
ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სოფელ მისაქციელის მოსახლეობასთან შეხვედრაზე გააკეთა. მისგან განსხვავებით ქვეყანაში მომუშავე მცირე, საშუალო თუ მსხვილი კომპანიები მათ წინაშე წარმოქმნილ პრობლემებს ძირითადად აგვისტოს ომს უკავშირებენ. ასევე ფიქრობს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ექსპერტი შოთა მურღულია.
ძალიან უარყოფით შედეგები მივიღეთ მომის შედეგად. ეს ახლა უკვე თვალნათლივ შეგვიძლია დავინახოთ უმუშევრად დარჩენილი ადამიანები სხვადასხვა სექტორებში კრიზისი, პირველესი ვიცი ჩვენ რო არის საბანკო სექტორში.
მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ ნოემბრის თვეში ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით 6 სფეროს 400 სხვადასხვა ზომის კომპანიის გამოკითხვის შემდეგ გაირკვა, რომ აგვისტოს კონფლიქტმა როგორც შემოსავლებზე, ასევე დასაქმებაზე ნეგატიური ზეგავლენა იქონია. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი საქართველოში სამეწარმეო გარემოს ხელშეწყობის პროექტის მენეჯერის ირინა კოკაიას განცხადებით, გამოკითხულმა კომპანიებმა თანამშრომელთა 3% გაათავისუფლეს. ეს საშუალოდ ერთი კომპანიიდან ერთი თანამშრომლის დათხოვნის ცოლია. კვლევის სხვა შედეგებზე ირინა კოკაია საუბრობს.
შედეგები არაერთგვაროვანია, ერთის ხრივ უარყოფითი გავლენა იქონია ამ მოვლენებმა საწარმოების 67%-ის შემოსავლებზე, მაგრამ მეორე მხრივ ოპტიმიზმი ისევ ძლიერია და საწარმოთა 75%-ს მიაჩნია, რომ მათ შემოსავლები გაიზრდება საშუალოვადიან პერსპექტივაში. ამ შემთხვევაში მათ ისევ და ისევ იმედი აქვს უფრო მაღალი გაყიდვების, რომ ასე ვთქვათ, ის მოვლენები დასრულდა და შესაბამისად ზოგადად ოპტიმისტურად იყურებიან.
ამ ოპტიმიზმის მიუხედავად კომპანიებმა დაგეგმილი 16%-იანი ზრდის ნაცვლად 23%-იანი შემცირება მიიღეს. ირინა კოკაიას აზრით, ეს მაჩვენებელი გარკვეულწილად მსოფლიოს ფინანსური კრიზისის შედეგებსაც ასახავს. მიუხედავად ამ სირთულეებსა, მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის კვლევა მაჩვენა, რომ საქართველოს კომპანიების დიდმა ნაწილმა, დაახლოებით 75%-მა, ბიზნეს გარემოსთან დაკავშირებით საშუალოვადიან პერსპექტივაში მაღალი ოპტიმიზმი გამოავლინა. ეს ოპტიმიზმი ჩანს მსოფლიო ბანკის გლობალურ კვლევაშიც, რომელიც საქართველოში შექმნილ მდგომარეობას აღმოსავლეთ ევროპის, ცენტრალური აზიისა და დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნების მდგომარეობას ადარებს. ირინა კოკაიას კომენტარი.
იმ ფირმების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც კორუფციას ძირითად შემოფერხებელ ფაქტორად თვლიან საქართველოში, არის 20%, აღმოსავლეთ ევროპაში 23% და საშუალო დაბალი შემოსავლის ქვეყნებში 51%. მეორე კითხვა, რომელიც დაუსვეს, თვლით თუ არა, რომ არაოფიციალურ გადასახადი გადასახდელია, აუცილებელია, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ ფირმა იმუშაოს. საქართველოში მხოლოდ 4.1% აღიარებს ამას, როდესაც აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში 32%.
საქართველოს გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს თითქმის ყველა პარამეტრის მიხედვით, გარდა კრედიტების ხელმისაწვდომობისა. საქართველოში ფინანსების მოზიდვა გაცილებით რთულია, ვიდრე შესადარ ქვეყნებში.
სხვა ქვეყნებთან შედარებით ძალიან ბევრ სფეროში უკეთესი მდგომარეობით გამოირჩევით.
ამბობს ირინა კოკაია. ამგვარ ოპტიმიზმს არიზიარებს ეკონომიკის ექსპერტი შოთა მურღულია.
დაახლოებით იგივეა, რომ ავადმყოფს არ უთხრან სწორი დიაგნოზი. მაშინ მკურნალობა ვერ წავა სწორი გზით, თუ არ იცის სწორი დიაგნოზი. ამიტომ არის სასურველია, რომ თქვათ, რომ კი ბატონო, ძალიან დიდი მარცხი გავიცადეთ ეკონომიკურად და სხვა ქვეყნებამაც, არა მარტო ჩვენ, და ვართ ამადამ დონეზე. იგივე თქვათ, ამ ბიზნესში არის ეს პრობლემა, ამ ბიზნესში არის ეს პრობლემა.
მურღულიას აზრით, პრობლემების განსაზღვრის შემდეგ საჭიროა სათანადო პროგრამების მომზადება. მთავრობა ასეთ პროგრამად 18-თვიან გეგმას განიხილავს და მსოფლიო ბანკის კვლევის შედეგების საფუძველზე ოპტიმიზმს ინარჩუნებს. პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის ვახტანგ გლეჟავას კომენტარი.
მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ჩვენი ბიზნესის და ჩვენი ეკონომიკური გარემოს კონკურენტუნარიანობა. ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მას შემდეგ, რაც საფინანსო რესურსები და საინვესტიციო სკეპტიციზმი გაიზარდა. ანუ ჩვენ კიდევ უფრო კონკურენტუნარიანები უნდა ვიყოთ, რაც ჩანს, რომ ჩვენ სხვებზე უფრო მეტად კონკურენტუნარიანები ვართ.
სხვადასხვა ვარაუდით, მომავალ წელს, მაშინ როდესაც მნიშვნელოვანი ქვეყნების უმეტესობის ეკონომიკა კვლავაც რეცესიის ეტაპზე იქნება, საქართველოს ეკონომიკა პირიქით 3-4%-ამდე გაიზრდება. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვიტა გადაავადოს დაკანონება ნორმისა, რომელიც 65 წელზე უფროსი ასაკის პროფესორებს უგრძალავს უმაღლეს სასწავლებლებში აკადემიურ და ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე მუშაობას. ამ შინაარსის პუნქტს შეიცავს უმაღლესი განათლების კანონი, რომელიც მომავალი წლიდან უნდა ამოქმედდეს. მისი ერთი კონკრეტული ნორმის გადავადება ინიციატორებმა იმით ახსნეს, რომ ეკონომიკური კრიზისის გამო ხანდაზმულ პროფესორებს შემოსავლის წყარო უნდა ჰქონდეთ. თუმცა პარლამენტში არიან ისეთი დეპუტატებიც, მათ შორის უმრავლესობიდანაც, რომლებიც ნორმის საერთოდ გაუქმებას მოითხოვენ. განათლების რეფორმის ამ და ზოგიერთ სხვა დეტალზე ნინო როდონაია მოგითხრით.
რამდენიმე კვირის წინ საქართველოს პარლამენტში აღმოაჩინეს, რომ უმაღლესი განათლების ახალი კანონის ამოქმედების გამო სასწავლებლებში პროფესორთა ნახევარი დარჩება. ამ შინაარსის განცხადების შემდეგ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ განათლების და მეცნიერების კომიტეტს პრობლემის მოგვარება შესთავაზა. პრობლემას კი ის წარმოადგენდა, რომ ახალი კანონით მომავალი წლიდან უმაღლეს სასწავლებლებში მუშაობის უფლებას 65 წელზე უფროსი ასაკის პროფესორებს აღარ ექნებოდათ. ერთთვიანი ფიქრის შემდეგ ამ ნორმის გადავადება განათლების და მეცნიერების უფლებების კომიტეტმა პარლამენტს ამ კვირაში შესთავაზა. ინიციატივა კონკრეტული მიზეზით ახსნა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ხათუნა ოჩიაურმა.
მიმდინარე წლის და მომავალი წლის ძიმე ეკონომიკური ვითარების გამო, როგორც მინიმუმ გვინდა გადავადება ამ ნორმის ამოქმედების, რომ წელს არ მივიღოთ ძიმე მდგომარეობა და არ დარჩეს უმუშევარი ან უნივერსიტეტის კარს მიღმა რომელიმე ხანში შესული პროფესორი.
ამგვარ ზრუნვას არასაკმის ინტერესის, არამედ პროპაგანდის შესაბამისად მიიჩნევს ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი ავთანდილ არაპული. ის იხსენებს მიზეს, რომლის გამოც რეფორმის დაწყებისას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასაკობრივი ცენზის დაწესება გადაწყდა.
პერსპექტიურ ახალგაზრდობას მიეცემოდა საშუალება თავისი შესაძლებლობები გამოევლინა. ახლა ამ თვალსაზრისით უმძიმესი კრიზისი, ერთი მხრივ რეფორმა ჩატარდა და კონკურსები გაიმართა, მეორე მხრივ, ესე იგი არსებულთან შედარებით 4 წლის წინ რაც იყო, ფილოლოგიის ფაკულტეტი მაგალითად რამდენიმეთ ვიცი 1-20-30 წელი დაბერდა საშუალოდ. ახალგაზრდობას აღარ მიეცა შესაძლებლობა ბუნებრივია იმ კონკურსში გაემარჯვა, რომელშიც ერთი მხრივ სამეცნიერო ნაშრომების რაოდენობა, მეორე პედაგოგიური სტაჟი თავისას თამაშობს.
ავთანდილ არაბული მიიჩნევს, რომ აკადემიურ და სამეცნიერო პერსონალზე საუბრისას სხვადასხვა დარგის განვითარებასა და მემკვიდრეობაზე უნდა იფიქრო, რაც მისივე შეფასებით საქართველოში არ მოხდა. რაც შეეხება პროფესორთათვის ასაკობრივი ცენზის დაწესებას, ეს ნორმა არაერთ ქვეყანაში მოქმედებს, თუმცა იქ უნივერსიტეტების პროფესორები თავს დაჩაგრულად რამდენიმე მიზეზით არგზნობენ.
ის არ წყდება ამ სფეროს, ის თანამშრომლობს იმავე უნივერსიტეტთან, ანუ არანაირად არ იჩაგრება და არ ითრგუნება. სხვადასხვა იქ სპეციალისტები ელოდებიან როდის გავლენ პენსიაზე, იმიტომ რომ პედაგოგიური პროცესი საკმაოდ ინტენსიური პროცესია და ბევრი რამ რჩებათ გაუკეთებელი მეცნიერული თვალსაზრისით. ამიტომაც უკვე ეძლევათ საშუალება თავისუფლად განვითარონ თავიანთი ინტელექტუალური შესაძლებლობა. 65 წელი ნამდვილად არ არის სასაკირო, დასაც ადამიანმა ინტელექტუალური მუშაობის სფეროში გადადოს გაზე კალამი და გულცხელი დაიკრიბოს.
საქართველოში პროფესორთათვის ასაკობრივი ცენზის დაწესების გადავადებაზე მსჯელობისას დეპუტატთა ნაწილმა ამ ნორმის საერთოდ გაუქმება მოითხოვა. ამ შემთხვევაშიც პარლამენტის ვიცესპიკერმა ლევან ვეფხვაძემ საფუძვლად სხვა ქვეყნების გამოცდილება დაასახელა.
არსებობს რამოდენიმე ათეული ქვეყანა, სადაც არავითარი ასაკობრივი შეზღუდვა პროფესორის შტატზე არ არსებობს და ეს ქვეყნები მეცნიერული მიღწევებით აშკარად გამოირჩევიან ჩვენგან განსხვავებით. მე მაინც გონია, რომ ამ მხრს ჰქონდა თავის დროზე გარკვეული კონიუნქტურის დანიშნულება, იმიტომ რომ გარკვეული ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც პოლიტიკურად ალბათ დღევანდელი ხელისუფლებისთვის იყო შეუთავსებელი, ამ მხრის შესაბამისად გაუშვეს. სამწუხაროდ გასაშვები დღეს უნივერსიტეტში არავინ აღარ არის. შეიძლება მივიღოთ ისეთი უმაღლესი სასწავლებლები, სადაც ვერ ხდება პროფესორის შტატში ადამიანების იმის გამო, რომ კადრები არ არის საკმარისი აღვანა.
გარკვეული კონიუნქტურული მოსაზრებები, რომ მართლაც არსებობდა, ამის დასტურად ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი ავთანდილ არაბული იხსენებს, რომ უნივერსიტეტში კონკურსის გამოცხადებამდე პროფესორობისთვის საჭირო ასაკობრივ ზღურად 40 წელიც კი განიხილებოდა, რადგან ხელისუფლებისგან განსხვავებულად მოაზროვნეთა დიდი ნაწილი სწორედ 40 წელზე უფროსი ასაკის იყო. კონკურსის დისკრიმინაციული წესი და კათედრების გაუქმება იყო იმის ძირითადი მიზეზი, რის გამოც რეფორმის დაწყებისას უნივერსიტეტში მოღვაწეობის გაგრძელებაზე ავთანდილ არაბულმა უარი საკუთარი სურვილი თქვა. მისი შეფასებით, ჩატარებული რეფორმით უარი ეთქვა განათლების და მეცნიერების ინტეგრაციას, რამაც მძიმე შედეგი გამოიღო.
რეფორმის მაგივრად მივიღეთ დეფორმაცია. მეცნიერება და განათლება სრულიად დასცილდა ერთმანეთს და არანაირად არ არის ჯერჯერობით ეს განსაზღვრული, როგორ უნდა იყოს. სკოლა და უმაღლესი სასწავლებელი იმის მაგია, რომ ყოფილიყო ერთი მთლიანობა, ეს არ მოხდა და სკოლის დონე დაეცა იმდენად, რომ აი წლევანდელი შედეგები, რომ გავაანალიზოთ ეროვნული გამოცდები, სრული კატასტროფა. წერეკითხვის უცოდინრობამდე მივედით. სხვადასხვა ხელისუფლებაში ფიქრობენ, რა ხდება და რატომ არის ეს. და რაც მთავარია, უმაღლეს სასწავლებელში პროგრამები, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო, სადოქტორო ჯერჯერობით ფაქტობრივ არ ამოქმედებულა. აი კურიოზია, მაგრამ პირველ უნივერსიტეტში სადოქტორო ჯერჯერობით არ არსებობს და პერიფერიებში სადოქტორო ხარისხების დაცვა მიმდინარეობს პანდაპუნდით.
მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ უნივერსიტეტის იდეა, როგორც ქვეყნის განვითარების კონცეფციის ნაწილი, საქართველოში კვლავ საპოვნი და ჩამოსაყალიბებელია, ქვეყანაში არაერთი ადამიანი იზიარებს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას, მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. დევნილების უფლებებს ამიერიდან დაიცავს კოალიცია, რომელშიც 10 არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანდა. ეს პროექტი დააფინანსა ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ. ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ მეათე სტუდიაში მოიწვია პროექტის დირექტორი ნატო ჩუბინიძე. თავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
პრეზენტაციაზე დაესწრნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, როგორც მე გავიგე. ანუ თქვენ შეხმატკბილებულად მუშაობთ, არ სხვა სიტყვა ვერ ვიპოვე ხელისუფლებას.
ჩვენ ვიწყებთ საქმიანობას, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გამოგვივა შეხმატკბილებული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თანამშრომლობა სახელმწიფო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო სტრუქტურებთან ასევე, ვინაიდან ეს სამი მიმართულება სახელმწიფო საერთაშორისო და არასამთავრობო სექტორის ერთობლივი ფუნქციონირება არის, რაც რეალურად შედეგს იძლევა და ჩვენ გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ამის ძალიან დიდი იმედი, ჩვენი განწყობა არის თანამშრომლობაზე ორიენტირებული ამ ეტაპისთვის, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენი კოალიციის მიერ დაფიქსირებული გარკვეული პრობლემები იქნება გაჟღერებული შესაბამისად და იქნება დაცმული საკმაოდ.
შეგიძლიათ რომ აი ამ პრობლემებზე დღეს გითხრათ რამე?
დღეს პრობლემებზე, რაც მე ამ წუთას შემიძლია ესე ცასახაც და ღიაც თქვა, ეს არის რომ საკმაოდ მცირეა ინფორმაცია დევნილების ისთვის, ანუ რა პროგრამები ხორციელდება მათ მიმართ. პრაქტიკულად არა აქვს, როცა ვეკითხებით დავუშვათ, რომ აი რომელი არასამთავრობო თუ საერთაშორისო სახელმწიფო სტრუქტურა დავუშვათ, უზრუნველყოფს თქვენთვის ამ კონკრეტული დახმარების გაწევას, მათ ეს არიციან. ვიღაც მოვიდა და მოგვიტანა. არა აქვს ინფორმაცია, ვინ იყო ის, ვინც მოიტანა. ასევე საკმაოდ რთულია გადანაწილების პროცესში და აი ამ ჰუმანიტარული დახმარების თუ სხვა რაღაც კონკრეტული დახმარების გადანაწილების პროცესი საკმაოდ დაბლა ორგანიზებით ხორციელდება.
დაბალი ორგანიზებაში რას გულისხმობთ? არაორგანიზებულია თუ თქვა კორუფციის ელემენტები შეინიშნება?
არაორგანიზებულია. მე ხა კორუფციაზე ამ ეტაპზე ვერაფერს.
თუ დევნილების პრეტენზიები ხა მე ვიცი ქართველი ხალხი ეჭვიანი ხალხია თან ამ სიტუაციაში და ძალიან ბევრი ამბობს რომ ამ ფულს მოიპარავენ.
კი, ეგ თავისთავად არის ეგეთი განწყობებიც, ესე ვთქვა, მაგრამ თავარი პრობლემა და ჩვენ რაც დავინახეთ ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა ჩვენ წინასწარი კვლევაც ჩავატარეთ პრეზენტაციისთვის და გარდა ამისა როგორც იცით, ამ კოალიციაში შედის 10 არასამთავრობო ორგანიზაცია და საინიციატივო ჯგუფი უშუალოდ ამ კონფლიქტის ზონიდან და აქედან გამომდინარე ისინი თვითონ არიან ამ პროცესის მონაწილეები. რაც ჩვენი პრინციპში ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქციაც არის, რომ ეს ხალხი იყოს.
ამ ადამიანებს არასამთავრობო სექტორში მუშაობის გამოცდილება აქვთ საერთოდ?
კი, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, როგორც მოგახსენეთ, და საინიციატივო ჯგუფები, რომლებიც აპირებენ
დევნილების გულისხმობ, რომლებიც ჩვენთან ერთად მუშაობენ.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის უშუალოდ დევნილები არიან, დევნილი ორგანიზაციები. ვეძახით ჩვენ ამას. ანუ დევნილი ორგანიზაციები არიან ამაში აბსოლუტურად ჩართული და არა დაუშვათ თბილისის ორგანიზაციები, რომლებიც კონფლიქტზე მუშაობდნენ, ცხინვალის კონფლიქტზე. გათვალისწინებით იმის, რომ დაუშვათ შედარებით მცირე გამოცდილების ორგანიზაციებია, გარკვეულწილად ჩვენ შევქმნით საკონსულტაციო საბჭოც, რომელშიც შედის საკმაოდ ისეთი ცნობილი და გამოცდილი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ოღონდ ამ შემთხვევაში უკვე თბილისში დაფუძნებული ორგანიზაციები, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს კონფლიქტებისთან მიმართებაში, იგივე პირველი ნაკადის ესეთი ტერმინი, რომელიც მე ძალიან არ მომწონს, მაგრამ არის დამკვიდრებული ეს პირველი ნაკადის დევნილებთან, რომლებიც მუშაობდნენ და ჩვენ რა თქმა უნდა მათთან კონსულტაციებს გავდივართ, იქნება რეგულარული შეხვედრები პროგრამის მიმდინარეობის პროცესში და კოალიცია აბსოლუტურად მათთან კოორდინაციით და მათთან შეთანხმებით გადადგას შემდგომ
ნაბიჯებს. ერთ-ერთი პრეტენზია არის ის, რომ ხელისუფლება არ გამჭვირვალეთ მუშაობს დევნილებთან. ანუ არ ვიცით, ჩვენ საზოგადოებამ არ იცის დახმარება როგორია, რამდენია, თქვენ ძანეთ თუ დევნილებმა არიციან ვინ ეხმარება, მაგრამ საერთოდ არიცი საზოგადოება, აი რა თანხებია, როგორ იხარჯება ეს თანხები? ამიტომაც იბადება ეს ეჭვები, ხო? თქვენი კოალიცია ალბათ ცდილობს, რომ რაღაცნაირად უფრო გამჭვირვალე გახდეს, ხო, ეს პოლიტიკა როგორც მოხდება?
ჩვენ გუშინაც დავასვით ამასთან დაკავშირებით საკითხი და უბრალოდ დავაყენეთ ესეთი, რომ ანუ თანამშრომლობა და ინფორმაციის გამჭვირვალობა ჩვენთვის იყოს ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაციები, რადგანაც ჩვენ მივიღეთ მათგან დასტური, რომ ეს ინფორმაციები იქნება ჩვენთვის ხელმისაწვდომი და რამდენად იქნება ამას უკვე მუშაობის პროცესში ჩვენ ნახავთ. თუმცა აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რაც ბრძანეთ, რომ ეს ინფორმაციები, ანუ რაც რეალურად ხორციელდება და რა პროგრამებიც ხორციელდება რეალურად, ამ პროგრამების შესახებაც კი არა აქვთ ინფორმაცია, არამარტო დავუშვათ ჩვეულებრივ საქართველოს სხვა მოქალაქეებს, არამედ იძულებით გადაადგილებულებსაც. ასევე საკმაოდ უზუსტებებია CF-შიც, რომლებზეც არის პრეტენზიები და ჩვენ გუშინ ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით საუბარი სამქალაქო რეესტრის ხელმძღვანელი ესწრებოდა ჩვენ პრეზენტაციას და მანაც აღვითქვა ამ მიმართულებით თანამშრომლობა და ანუ კონკრეტული შემთხვევები მან არ გამორიცხა, რომ შეიძლება იყოს, თუმცა მათ აქტ გარკვეული დაცვის მექანიზმები პროგრამულ დონეზეც დაუშვათ, როდესაც ეს არის დაუშვათ იგივე საიტზე ელექტრონული ვერსია აქტის დაცვის მექანიზმები, რომ არ მოხდეს დუბლირება და გადაფარვა, თუმცა მანაც არ გამორიცხა, რომ ესეთი ფაქტები შეიძლება იყოს და განწყობილია იმისთვის, რომ თუ ესეთი ფაქტების და ესეთი შემთხვევები იქნება, რომ ამაზე დაუშვათ ჩვენ ერთობლივად რეაგირება მოახდინოთ.
ეს გახდათ ნატო ჩუბინიძე ის ხელმძღვანელოს პროექტს, რომლის მიზანია იზოლებით ადგილნაცვალ პირთა უფლებების დაცვა. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა. განვაგრძობთ გადაცემას. იყო დრო, როცა ნავთობის სავარაუდო ნორმალურ ფასად $10 ითვლებოდა. ასეთ ვარაუდს ექსპერტების უმრავლესობა გამოთქვამდა დაახლოებით 10 წლის წინათ. სულ რაღაც 6 თვის წინ კი, როცა ბარელი ნავთობის ფასი $150 მიუახლოვდა, ზოგმა მისი $200-მდე გაძვირებაც იწინასწარმეტყველა. მაგრამ პროგნოზი ისევ არ გამართლდა. ახლა ერთი ბარელი ნავთობი $40-ზე ნაკლები ღირს, რაც საერთოდ ეჭქვეშ აყენებს ნავთობის ფასთან მიმართებით სანდო პროგნოზის გაკეთების შესაძლებლობას. მაგრამ პროგნოზებს, როგორც მარიამ ჯაურელი გვარწმუნებს, მაინც აკეთებენ.
ნეთლი ნავთობის ფასი ზევანდელმა ვარდნამ ივლისში $157-დან ამჟამინდელ დაახლოებით $36-ზე ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ეკონომიკა შეარყია და ორგანიზაცია ოპექს ნავთობის წარმოების დღეში 2.2 მილიონი ბარელით შეკვეცა აიძულა. შეკითხვას ამის მერე რა შეიძლება მოხდეს ოპეკის წევრებისა და ნავთობის დანარჩენი ექსპორტიორებისთვის ფრიად შემაშფოთებელი ვარაუდით პასუხობს საფინანსო მომსახურებაზე სპეციალიზებული კომპანია მერილ ლინჩი, თუმცა ვარაუდზე მოგვიანებით. ვაშინგტონელ ექსპერტს ენერგეტიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში სტრატეგიულ და საერთაშორისო კვლევათა ცენტრის მრჩეველ რობერტ ებელს ვერ წარმოუდგენია, ვინმე შეძლებოდა იმის წინასწარმეტყველება, რაც ბოლო წლებში მოხდა.
What was the price in 1998?
გავიხსენოთ რა ხდებოდა 10 წლის წინ. რა ღირდა ნავთობი 1998-ში? $11. ვინ იფიქრებდა, რომ წელს ზაფხულში ბარელის ფასი თითქმის $150-მდე ავარდებოდა და მერე $50-ზე დაბლა დაეცემოდა? ეს რომ მაშინ გეთქვა დაქცინებდნენ.
ნავთობის ფასზე პროგნოზის გაკეთების სირთულეს განსაზღვრავს ის გარემოება, რომ ფასი ნავთობზე მოთხოვნისა და შეთავაზების კლასიკური განგარიშების გარდა წინასწარ უცნობ ფაქტორებზეა დამოკიდებული. ამინდზე, საფინანსო ბაზრის რყევებზე, სამოქალაქო ომებზე, მასშტაბურ გეოპოლიტიკურ კრიზისებზე. შესაბამისად, პროგნოზები ჩვეულებრივ სანდოა სტაბილურობის პირობებში, განსხვავებით კრიზისული პერიოდებისგან, ამბობს დაკლას მეკინტაერი, ენერგეტიკის საინფორმაციო ადმინისტრაციის ანალიტიკოსი. ეს ორგანიზაცია სტატისტიკას და პროგნოზებს აწვდის შეერთებული შტატების მთავრობას.
ჩვენ ვცდილობთ თვალი ვადევნოთ გლობალურ ბალანსს, რადგან ნავთობი გლობალური საქონელია. ვცდილობთ თვალი ვადევნოთ ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენს ნავთობით გლობალურ მომარაგებაზე, თუ ნავთობზე გლობალურ მოთხოვნაზე. პრობლემა ისაა, რომ არის მთელი რიგი ფაქტორებისა, მეტისმეტად ბევრი ფაქტორი საიმისოდ, რომ ყველაში გაერკვე, რომლებიც გავლენას ახდენს ან მიწოდებაზე, ან მოთხოვნაზე.
Either supply or demand.
თავობებს სხვა გზა არ აქვს. ბიუჯეტების დაგეგმვის დროს ისევ ამ ფაქტორებზე დაფუძნებული პროგნოზების გათვალისწინება უწევთ. ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნები ფასებზე გავლენას, როგორც წესი, ნავთობის პროდუქციის შეკვეცით ცდილობენ ხოლმე, ხშირად წარუმატებლად. როგორც ვაშინგტონელი ექსპერტი რობერტ ებელი განმარტავს,
countries like Venezuela or Iran, you know, they badly need.
ქვეყნებს, როგორებიცაა ვენესუელა და ირანი, ძალიან სჭირდებათ უფრო მაღალი ფასები თავიანთი ბიუჯეტის დასაფინანსებლად. ამ ქვეყნების უმრავლესობისთვის ნავთობის ექსპორტით მიღებული შემოსავალი შეადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის ძალიან დიდ ნაწილს. მაგრამ ისინი დამოკიდებული არიან უფრო მაღალ ფასებზე და ახლა ფული აკლდებათ. ამიტომ აპირებენ ნავთობის წარმოების შეკვეცას და იმის შემოწმებას, საკმარისი იქნება თუ არა ეს შეკვეცა საბიუჯეტო შემოსავლების ისევ გასაზრდელად.
ნავთობის წარმოების დღეში 2.2 მილიონი ბარელი ჩემცირების მეშვეობით ოპეკის წევრებს იმედი აქვთ, რომ ნავთობის ფასი $75-მდე გაიზრდება. მაგრამ სავსებით შესაძლებელია ასე არ მოხდეს. ყოველ შემთხვევაში ნავთობის წარმოების შემცირების წინა ეტაპებს განსაკუთრებული ეფექტი არ მოყოლია. თუ რატომ ანალიტიკოსი დაგლას მეკინტაერი გვიხსნის.
I think even major players like Saudi Arabia probably
ჩემი აზრით ისეთი დიდი მოთამაშეებიც კი, როგორიც არის საუდის არაბეთი, ნაკლები გავლენით სარგებლობენ, ვიდრე ზოგიერთებს გონიათ. უბრალოდ იმის გამო, რომ ნავთობის გლობალური ბაზარი უზარმაზარია. არის გარკვეული გავლენა, რომლის მოხდენაც მთავრობებს შეუძლიათ მაგრამ არ ამგონია ისეთი გავლენის მოხდენა შეეძლოთ, რომ მიზნად დაისახონ გარკვეული ფასი და მისი მიღწევის გარანტირება შეძლო.
ექსპერტების, მათ შორის მეკინტაირის განმარტებით, გეოპოლიტიკურ კრიზისებს ჩვეულებრივ ნავთობის მომარაგების პროცესის შეფერხება და ნავთობის გაძვირება ახლავს. მაშინ, როცა ეკონომიკური დაღმასვლა ნავთობზე მოთხოვნის შემცირებას და შესაბამისად ნავთობის გაიაფებას იწვევს, როგორც ახლა. საფრანგეთის გაზეთ ფიგაროს ინტერვიუში რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა სადა ნათელფერებში წარმოესახა ის, რაც აშკარად მძიმე შოკია რუსული ეკონომიკისთვის. აი ნაწყვეტი ინტერვიუდან, რომელიც რუსეთის ტელევიზია მაჩვენა გასულ თვეში.
Мы, конечно, не можем радоваться ситуации, когда цены.
ჩვენ რასაკვირველია შეუძლებელია გვახარებდეს ვითარება, როცა ნავთობის ფასების კლება, ასე ვთქვათ, გონივრულ საზღვრებს ცდება, მაგრამ ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენი ბიუჯეტი მთლიანობაში საკმარისად კარგად არის დაცული ნავთობზე ფასის ასეთი დაცემისგან და ჩვენ გავხდებით ნავთობის ფასის მატების მოწმე. ეს ჩემთვის სავსებით ცხადია.
როდისთვის მოელის რუსეთის პრეზიდენტი ნავთობის ფასის დასმას არ დაუკონკრეტებია, ზემოხსენებული კომპანია Merrill Lynch-ი კი პირიქით გაიაფების პროგნოზს იძლევა. მომავალ წელს ბარელი ნავთობი მისი ვარაუდით $25 დაეცემა. ნაკლებად რადიკალური პროგნოზი ნავთობის ფასის $45 სტაბილიზაცია ეკუთვნის კომპანია Goldman Sachs. თუმცა მას უკვე სამჯერ მოუწია პროგნოზში კორექტივების შეტანა.
მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებოდათ იმაზე, თუ რამდენად შესაძლებელია სანდო პროგნოზების გაკეთება ნავთობის ფასთან მიმართებით. ამ სიუჟეტით მეათე სტუდია დამთავრდა რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის საღამოს გადაცემაც. თუმცა სამ საათში თუ სურვილი გიქნათ, კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს.